Slušajte radio Slobodna Evropa iz Praškoga studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 29. oktobar možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U temama dana između ostalog obrađujemo. Osim već poznatih međunarodnih subjekata involviranih u bosansko-hercegovačku politiku, u krizu se uključila i Turska, čiji je šef diplomatije izjavio.
Ukratko, naša historija je zajednička, naša sudbina je zajednička, naša budućnost je zajednička. I poput 16. stoljeća, uspon Otomanskog Balkana kao centra svjetske politike, napravit ćemo Balkan, Kavkaz, Srednji Istok, zajedno sa Turskom centrom svjetske politike u budućnosti.
Srpski analitičari skeptični u mogućnost da Holandija popusti i dozvoli bez Ratka Mladića u Hagu odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma, ali primjećuje Gordana Logar.
Ako uzmete ono što je sinoć izjavio predsjednik Tadić, da ima naznake, informacije ili kako hoćete od nekog veoma značajnog u svetu da će nam vratiti Kosovo, onda su izgleda čak i čuda moguća. Možda će onda Holandija zaista da se povuče.
Crnogorski premijer Đukanović uzvratio na optužbe kontroverznog biznismena Ratka Kneževića.
Nisam pročitao ni jednu novu okolnost i nisam pročitao naravno ni jedan ni stari ni novi dokaz što se priča. Komentari da su to, da budem vrlo otvoren, budalasta, tručanja balkanskih nesrećnika.
Hrvatska javnost podijeljena oko sporazuma Kosor-Pahor, predsjednik Stjepan Mesić.
Da, ja sam za to da se potpiše. Ja kažem, postoji jedan minimalni rizik, samo utoliko ukoliko ne bi vjerovali svjetskim autoritetima.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stavovi Sjedinjenih Država i Evropske unije prema Balkanu, odnosno Bosni i Hercegovini, već godinama su poznati. Ono što je u posljednje vrijeme vidljivo je snažan upliv ruske politike i novo angažovanje Turske. Istovremeno, bosansko-hercegovački političari nijesu imuni na uplitanja sa strane, pa je tako premijer Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio posjetu ruskog predsjednika susjednoj Srbiji kako bi ga upoznao sa unutrašnjopolitičkim prilikama u Bosni i Hercegovini, dok su predstavnici političkih partija iz Federacije nedavno na istu temu razgovarali sa ministrom inostranih poslova Turske. Većina bosansko-hercegovačkih analitičara nije iznenađena interesovanjem koje ove dvije zemlje imaju prema Bosni, jer se, prema njihovom mišljenju, upravo na tim prostorima prepliću interesi Rusije i Sjedinjenih Država. Temu obradila Dženana Karabegović.
Upravo je posjeta turskog ministra vanjskih poslova Sarajevu, kojoj je prethodila posjeta službenoj Ankari člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, izazvala posebnu pažnju. Poruka koju je šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu izrekao u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nikoga nije ostavila ravnodušnim. Citiramo dio iz njegovog izlaganja.
Ukratko, naša historija je zajednička, naša sudbina je zajednička, naša budućnost je zajednička. I poput 16. stoljeća, uspon Otomanskog Balkana kao centra svjetske politike, napravit ćemo Balkan, Kavkaz, Srednji Istok, zajedno sa Turskom centrom svjetske politike u budućnosti. To je cilj turske vanjske politike i mi ćemo to postići.
Profesor Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić poruku turskog ministra vanjskih poslova ocjenjuje agresivnim retoričkim pristupom Turske prema Bosni i Hercegovini. Izjavu Ahmeta Davutoglua Tomić veže sa Arapskom ligom koja želi jači uticaj u smislu redizajniranja ustavnih rješenja, pa i geostrategije na bosansko-hercegovačkom prostoru.
Za geostrategije, za stručnjake, za međunarodne odnose, ovo je jedan novi izazov, jedna nova pozicija i mislim da će Arapska liga, arapske zemlje, Turska nastojati što više širiti utjecaj na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, a i Balkana, i mislim da će u izvjesnom smislu doći do jedne novije slike u vanjskih utjecaja na politiku Bosne i Hercegovine.
Dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mufid Memija.
Znamo da su u posljednjih desetak dana ovdje, preciznije u Beogradu, boravili predsjednik Ruske federacije Dimitrij Medvjedev, predsjednik Republike Turske Abdullah Gül, a nešto ranije vrlo utjecajni šef turske diplomacije Ahmet Davutoglu. Ako među ove činjenice uvrstimo i telefonski dogovor koji se ticao Balkana na relaciji Ankara-Washington između američkog i turskog predsjednika, onda ćemo neizbježno doći do zaključka da politički značaj Balkana u svjetskim razmjerama raste.
Najnovija zainteresovanost Rusije i Turske za Bosnu i Hercegovinu ne iznenađuje ni druge bosansko-hercegovačke analitičare. Prema njihovim stajalištima, upravo te dvije države već stoljećima nastoje da šire svoj uticaj u ovom dijelu Europe. Tako vojno-politički analitičar Nevenka Zazović smatra da Balkan nije na prvorazrednom strateškom pravcu Europe, ali da se upravo na tom prostoru igraju glavne utakmice između velikih sila. Kazazović ističe da je Turska na bosansko-hercegovačkom tlu u funkciji američke politike, a o ruskim interesima kaže.
Rusiji nije u interesu raspad Bosne i Hercegovine, jer raspad Bosne i Hercegovine bi značio za Rusiju veliki problem s obzirom da ona na sadašnjoj teritoriji Rusije ima dosta tih nekih separatističkih tendencija, pokreta i tako dalje, tako da to njoj apsolutno ne odgovara. Ali postoji neka linija dokle ona može da ide u Bosni i Hercegovine sa svojim interesom u skladu sa onim što ima interes sa Srbijom. Rusija nije zainteresovana samo za Republiku Srpsku. Rusija je zainteresovana za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jer ona, ako je zainteresovana za cijelu Bosnu i Hercegovinu, nastoji tu da eliminiše američki uticaj.
Ruski interesi u posljednjih nekoliko godina na prostoru Bosne i Hercegovine vidljiviji su na ekonomskom planu prvenstveno zbog kupovine rafinerije nafte u Bosanskom Brodu, ali i drugih kompanija. Snažnije političke aspiracije Rusija je pokazala tek nakon što su se Evropska unija i američka administracija uključile u proces ustavnih reformi. To potvrđuje činjenica kako je upravo razgovore na tu temu predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik napustio kako bi se u Beogradu susreo sa ruskim predsjednikom sa kojim je razgovarao skoro pola sata. Direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose Miloš Olaja smatra da time Rusija zapravo štiti svoje ekonomske interese na Balkanu.
Nema tu ništa nelogično, zemlje rade samo svoj posao, a koliko će ostvariti, naravno, zavisi mnogo od unutrašnjih prilika na Balkanu, kao i od onoga koliko nekog ekonomskog, financijskog i političkog kapitala investiraju.
Ono što daje zamah svjetskim silama kakve su Rusija i Turska da se miješaju unutrašnje političke prilike Bosne i Hercegovine je i odnos lidera u ovoj zemlji koji im to omogućavaju. O tome akademik Muhamed Filipović kaže.
Mi, nažalost, još uvijek nemamo politike. Jer nemamo države kakvu Bog zapovjeda i kakva je potrebna našim građanima. I nemamo ni političara, niti imamo način mišljenja koji zahtijeva moderni svijet i moderni način političkog vođenja i izražavanja interesa jedne države i jedne zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramers podijelio je sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inskom na sastanku u Sarajevu razočarenje što većina problema o kojima su i prošli put prilikom posljednjeg susreta razgovarali nisu riješeni. Mila Dobradović.
Prije svega konstatovali su da su haški bjegunci Ratko Mladić i Goran Hadžić i dalje na slobodi, te da je ratni zločinac Radovan Stanković još uvijek u bjegstvu i da niko nije odgovarao za njegov bijeg iz zatvora u Foči. Bremec je također izrazio svoje razočarenje činjenicom da mandati međunarodnih sudija i tužilaca u sudu i tužilaštvu BiH nisu produženi, naglašavajući da je produženje njihovog mandata u interesu borbe protiv nekažnjavanja i pružanja podrške međunarodnoj pravdi. Povodom početka suđenja Radovanu Karadžiću, visoki predstavnik Valentin Incko je kazao da je nemoguće izgraditi zdravo demokratsko društvo bez pravde, dodajući da sve dok politički lideri tretiraju osuđene ratne zločince kao ratne heroje, sudovi ostaju jedino sredstvo iznošenja na djelo istine o tome što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Važno je da je suđenje započelo i da se Radovan Karadžić napokon nalazi pred licem pravde, rekao je visoki predstavnik Valentin Incko, koji je ponovio da je puna saradnja Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom prioritet za njegov ured i da je, ukoliko to bude potrebno, spreman da upotrebi sve ovlasti ureda kako bi to i osigurao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči posjete glavnog tužioca Haškog suda Beogradu špekuliše se da bi njegov pozitivan izvještaj sa ocjenom pune saradnje Srbije sa tribunalom i bez Ratka Mladića u Hagu mogao biti dodatni argument u pritiscima evropskih partnera i Sjedinjenih Država na Holandiju da dozvoli odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma. Zvaničnici u Beogradu podijeljeni su u optimizmu pozitivnih odluka kako tužioca Bramersa, tako i holandske vlade. U međuvremenu, srpski parlamentarci u posjeti su holandskim kolegama i pokušavaju postići bolje razumijevanje sa Holandijom. Naš novinar u Beogradu je Ljudmila Cvetković.
Dok delegacija Srpskog skupštinskog odbora za spoljne poslove i evropske integracije pokušava u Hagu da preko parlamenta podstakne bolje razumevanje sa Holandijom, jer kažu od njega zavisi i politika i stav holandske vlade, mnogo moćniji svetski igrači ostaju još uvek kratkih rukava u ubeđivanju Holanđana. No predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić očekuje pozitivan Brammertzov izveštaj, ali nije siguran da će to značiti i ocenu pune saradnje.
Ja očekujem da će izveštaj biti pozitivan. Ne mogu da tvrdim da će biti upotrebljena sintagma puna saradnja, jer gospodin Brammertz do sada izbjegavao to da kaže zbog činjenice da se Mladić ne nalazi u Hagu.
Za razliku od Ljajićevog opreza, srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, ali i šef diplomatije Vuk Jeremić očekuje od Brammertza magične reči puna saradnja, a svoj optimizam Jeremić zasniva na tome što
ovoga trenutka mi zaista činimo sve da ni jedan haški optuženik više ne bude na slobodi. Naša puna saradnja se ogleda u tome što ne postoji ništa drugo što bi moglo da se uradi, a što se ne radi sada da bi ta saradnja bila ostvarena.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ide još korak dalje i pored ograde da Beograd ne želi da iritira Holandiju svojim komentarima, Dačić je ipak sa javnošću podelio svoju nadu da bi Srbija u sledeću godinu mogla da uđe sa odmrznutim prelaznim sporazumom.
Zaista mislim da su se i predstavnici međunarodne zajednice mogli uveriti da Srbija ostvaruje i čini sve da bi ostvarila punu saradnju sa Haškim tribunalom.
Najznačajnija podrška Srbiji za odmrzavanje sporazuma stigla iz Evropske komisije. Vincent Dežer, šef delegacije komisije u Srbiji, ponovio je da bi zbog napretka Srbije u poslednje vreme to trebalo učiniti.
We believe that this element together with the cooperation that has been achieved.
Verujemo da bi taj napredak zajedno sa unapređenom saradnjom sa Haškim tribunalom mogao da dovede do odmrzavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U narednim nedeljama i mesecima do decembarskog zasedanja Saveta ministara svaka odluka i napredak u tom smeru koji će Evropskoj uniji olakšati donošenje odluke biće dobrodošli.
I London bi rado video odblokiran prelazni trgovinski sporazum između Srbije i Evropske unije i njen nastavak integracija Uniju, izjavio je britanski šef diplomatije David Miliband. Beogradska štampa prenosi, pozivajući se na izvore bliske ministrima Evropske unije, da su se holandski i francuski šefovi diplomatija Maxim Verhagen i Bernard Kouchner u utorak u Luksemburgu žestoko raspravljali o deblokadi sporazuma. Štampa piše i da američki državni sekretar Hillary Clinton traži zeleno svetlo od Holanđana za Srbiju. Verhagen i vlada u Hagu do sada, međutim, nisu menjali svoj stav. Prvi čovjek Saveta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić ne veruje da će to Holanđani i u budući učiniti.
Da budem potpuno otvoren, ja ne očekujem da će oni ubediti Holandiju i da mi ne igramo na tu opciju. Mi radimo sve da završimo priču sa tribunalom, da se Mladić nađe, jer to je najsigurniji i jedino siguran zapravo.
I analitičari u Srbiji svesni su nepopustljivosti holandske vlade. Spoljnopolitički komentator Gordana Logar kaže da se ne može nikakav sud donositi sa sigurnošću.
U to sam vrlo uzdržana. Ako Amerika zaista vrši pritisak, kako tvrde neki izvori, ja ne znam šta je bi to Amerika mogla da ponudi Holandiji u zamenu. Mislim da sve zavisi od, naravno, od izveštaja Brammertzovog, ali ako uzmete ono što je sinoć izjavio predsjednik Tadić, da ima naznake, informacije ili kako hoćete od nekog veoma značajnog u svetu da će nam vratiti Kosovo, onda su izgleda čak i čuda moguća. Možda će onda Holandija zaista da se povuče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je kontroverzni biznismen Ratko Knežević mjesecima u medijima, potom i tužilaštvima Hrvatske i Srbije, iznosio mnogobrojne teške optužbe na račun crnogorskog premijera, Milo Đukanović je žestoko uzvratio. Detaljnije Petar Komnenić.
Nakon posljednjeg intervjua koji je Ratko Knežević, bivši bliski saradnik i intimus crnogorskog premijera, dao televiziji Vijesti, optužujući Đukanovića da se nalazi na čelu duvanskog kartela i da, kako je rekao, skupa sa svojim prijateljima, citiram, odlučuje o životima u Crnoj Gori, Đukanović se nakon dužeg ignorisanja tih optužbi juče žestoko osvrnuo na Kneževićeve tvrdnje.
Nisam pročitao ni jednu novu okolnost i nisam pročitao naravno ni jedan ni stari ni novi dokaz za ono što se priča. Komentari da su to, da budem vrlo otvoren, budalasta trućanja balkanskih nesrećnika koji su tako pronašli način u datom trenutku da privuku svjetla javnosti prema svojim bezvrijednim ličnostima. Dugo sam mislio da su me gospoda Knežević i njegovo društvo zamijenili s nekim. Ja mislim da je ovdje zaista posrijedi, da kažem, ozbiljna zabluda u osnovi marginalnih, bezvrijednih, nedokazanih ljudi, tipičnih nesrećnih Balkanaca koji misle da bi na ovakav način mogli sebi dati veću važnost nego što je imaju. U osnovi ne shvataju da su zapravo samo igračke, da su samo potrošna roba.
Knežević je u intervju televiziji Vijesti iznio niz teških optužbi na račun crnogorskog premijera i njegovog prijatelja, odbjeglog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. Knežević je Đukanovića povezao i sa nerasvjetljenim ubistvima, nakon kojih je, tvrdi Knežević, Đukanović postao, citiram, igračka u raljama mafije.
Dakle, bez njegove dozvole nikakav se posao na području cigareta nije mogao uraditi. Kada sam ja počeo javno da govorim o samostalnom Crnoj Gori, Đukanović je bio Miloševićevac sa dna kaca. Ja mislim da je to ubistvo gospodina Stojčića, da je to na neki način bilo nešto što je bilo okidač u životu gospodina Đukanovića. Da je od tog trenutka on nažalost postao igračkom u raljama te mafije.
Pominjali ste i podgorički uži kabinet smrti.
Ja mislim da o životima u Crnoj Gori odlučuju Milo Đukanović, Stanko Cane Subotić i Vesko Barović.
Veoma teški optužbe.
Da.
Kontroverzni biznismen Ratko Knežević bio je godinama Đukanovića specijalni savjetnik i šef trgovinske misije u Vašingtonu. Osim poslovnih veza, njih dvojicu veže i kumstvo, jer je Đukanović bio vjenčani kum na Kneževićevoj svadbi 1997. godine. Prve ozbiljne optužbe na račun dojučerašnjeg saradnika i prijatelja Knežević je počeo da iznosi 2001. u okviru afere Nacional, optužujući Đukanovića da se skupa sa Stankom Subotićem nalazi na čelu duvanskog kartela. Tada je crnogorska vlast tvrdila da je Knežević eksponent struktura i agentura koje podrivaju projekat crnogorske nezavisnosti. Knežević je napravio dužu pauzu, a onda je nakon ubistva svog dugogodišnjeg prijatelja, urednika Nacionala Iva Pukanića, izašao sa još monstruoznim optužbama, povezujući duvanski kartel sa tim i mnogim drugim nerasvjetljenim ubistvima. Iako Knežević tvrdi da istupa iz humanih i patriotskih motiva, njegovi kritičari podsjećaju i na njegovu lukrativnu crtu i činjenicu da je i tokom saradnje sa Đukanovićem bio umješan u niz afera, od nabavke policijskih uniformi u vrijeme sankcija protiv SRJ do sumnjive nabavke aviona za potrebe crnogorske aviokompanije Montenegro Airlines. Knežević uporno demantuje da je u ovoj priči radi novca i da je eksponent nečijih interesa. Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da je pratio otvaranje žestoke polemike između dojučera saradnika i kumova.
Jedini osjećaj koji iz svega ovoga stičem je osjećaj jedne mučene i jednu riječ više ni manje od toga neću reći. A ono što međutim jeste bitno i što kao pouka može izvući iz svega ovoga jeste da ako organi vlast, institucije vlast blagovremeno ne otkriju pravu istinu o nečemu i saopšte koliko god ona mogla biti neprijatna bilo kome. Ako to ne učine na vrijeme i u cjelini, onda je otvoren širok prostor za mešetarenje razne vrste i za zloupotrebe tih afera različite vrste. I jedini pravi odgovor na to jeste zapravo otkrivanje prave istine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna tema iz Crne Gore, gdje su boravili predstavnici Europskog parlamenta, njihovi dvodnevni susreti sa crnogorskim poslanicima rezultirali su otvaranjem niza političkih i ekonomskih problema današnje Crne Gore, izvještava Srđan Janković.
Na daljem putu europskih integracija potrebno je pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Treba pojačati administrativne kapacitete, primijeniti europske vrijednosti. Potrebno je također da parlament promijeni poslovnik i da hitno usvoji zakon o borbi protiv svih oblika diskriminacije. Također je konstatovano da je u Crnoj Gori značajno unaprijeđen profesionalizam sudija i tužilaca, najavljujući da će građani Crne Gore od 1. januara iduće godine u zemlje Europske unije putovati bez viza. Šef delegacije Europskog parlamenta Eduard Kukan naglasio je da i pored napretka u integracijama postoji još prostora za progres.
U izveštaju Evropske komisije o napretku uočeno je da je Crna Gora zaista učinila napredak na svom putu, ali da ima i drugih stvari gde treba još da se radi i ima zaista još mnogo posla.
I predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je ocijenio da će se zemlja kretati brže ka Evropskoj uniji uz pomoć evropskih kolega.
Zaključci s ovog sastanka su podrška našim naporima i krajnje prijateljstvo koje osjećamo svi članova parlamentarne delegacije i želju da budu promotori Crne Gore u Evropskom parlamentu, Crne Gore u evropskim integracijama u svim oblicima.
Kada je riječ o ekonomiji, evropski parlamentarci su konstatovali da je Crna Gora mala zemlja koja zavisi od samo nekoliko ekonomskih sektora, kao što su turizam i aluminijum, zbog čega je njena privreda veoma ranjiva. Član Evropskog parlamenta Goran Farm je zato upitao članove Crnogorske skupštine da li će Crna Gora u buduće proširivati ponudu razvojem malih i srednjih preduzeća kako bi Crna Gora imala dodatni izvor prihoda.
Ima li planova za diversifikaciju privrede da bude stabilnija i manje ranjiva od onoga što se dešava na međunarodnoj sceni? Jer ako bude bilo kakva buduća kriza, imat ćete zaista velikih problema.
Odgovarajući na ovo pitanje, ministarka za evropske integracije Gordana Đurović je potvrdila konstataciju evropskih parlamentaraca i saopštila da je tačno da Crna Gora nema razvijenu privredu, ali da bi jedan od izlaza mogao biti uvezivanje sektora proizvodnje u malim i srednjim preduzećima sa turizmom. Ovaj dio rasprave je otvorio i pitanje pomoći Evropske unije Crnoj Gori, a prema poslaniku Pokreta za promjene Branku Raduloviću, Unija mora da uvede autoput u Crnoj Gori u evropski koridor.
Najveću pomoć koju ste mogli da nam učinite, to je da taj autoput uvrstite u TNT mrežu, pa zajedno sa Italijom i sa Mađarskom da konkurišemo u Evropskoj komisiji da dobijemo kredit za izgradnju tog autoputa. Za to što vam niste dali, mi hrvatskim tajkunima sada plaćamo taj autoput duplo više nego što je feasibility studija, oko 3 milijarde eura.
Interparlamentarna radna grupa je usvojila jedan od zaključaka koji se odnosi na ravnopravan tretman nacionalnih zajednica u državnim organima i službama. Nakon što je predložen zaključak, dio poslanika nije prihvatio da se uz ravnopravnu zastupljenost nacionalnih zajednica stave i druge manjinske grupe. Rasprava se vodila između poslanice Evropskog parlamenta Doris Pak i poslanika Gorana Danilovića i Predraga Bulatovića i predsjednika Crnogorske skupštine Ranka Krivokapića.
Umjesto onoga što je gospođa Pak pročitala svih grupa, mi predlažemo da piše svih nacionalnih zajednica. Ostatak nam odgovara.
Da li vi nacionalne zajednice i prigodate gej, lezbija, biseksualen?
Ne, dozvolite. Ona je rekla preporučuje se ravnopravan tretman svih grupa, a mi tražimo svih nacionalnih zajednica.
Oh, what is disputable there? That you are just one.
Ono što je kontroverzno, opet naglašavate samo jedan element, etnički element. A šta je sa drugim grupama?
Prosto mislim da ne bi bilo dobro za našu crnogorsku javnost stavljati u istu ravan problem gej populacije, ovih drugih i Albanaca, Srba, Muslimana, Bošnjaka i tako da. Ja na to ne pristajem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska javnost još ne zna šta tačno piše u prijedlogu nacrta Hrvatsko-slovenskog arbitražnog sporazuma o rješavanju graničnog spora kojeg su usaglasili premijerka Jadranka Kosor i slovenski premijer Borut Pahor. No, slovenska riječ stik na hrvatskom dodir koja se nalazi u dokumentu, a govori o slovenskom dodiru s otvorenim morem, doslovice je užarila atmosferu u Hrvatskom saboru i vladi. I zbog nje premijerka Kosor još nije dobila punu podršku. I neki ugledni ekspert i međunarodnog prava upozoravaju da spornu riječicu treba precizno definisati, kako se slovenski dodir s otvorenim morem ne bi realizovao na štetu Hrvatske. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Mala riječ za veliku štetu ili prihvatljivo rješenje hrvatsko-slovenskog graničnog spora, novinar Mladen Mali.
Stik je naprosto dodir, doticaj, sama po sebi riječ bezazlena. Međutim, problem je u tome šta ona u ovom slučaju znači, da li je taj stik isto ono što su premijeri Račan i Drnovšek zvali dimnik ili je to nešto što označava režim plovidbe ili režim koji će koristiti slovenska strana kada ide na otvoreno more.
Akademik Davorin Rudolf predloženo rješenje smatra gorim od Račan-Drnovšekova sporazuma, te u podugačkoj izjavi Hini upozorava da se formulacijom o spoju ili dodiru Slovenije s otvorenim morem unaprijed stvara odluka i da to opet nije ništa drugo do dimnjak u hrvatskom teritorijalnom moru, odnosno teritorijalni ustupak. Prvo tu formulu kojom bi Hrvatska slovenskim brodovima dopustila potpuno slobodnu plovidbu bez ikakve intervencije hrvatske policije i carine, profesor Hrvoje Kačić, stručnjak u području pomorskog prava, smatra dobrim rješenjem, iako ne odbacuje unaprijed ni riječ stick ili engleski junction.
To treba na pravilan način definirati, a riječi i connection i junction ne trebaju biti da nas zabrinjavaju. Samo treba od onih koji pregovaraju da im je to jasno na koji način se to aplicira i primjenjuje.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas je u Briselu na samitu europskih pučkih stranaka. U izjavi novinarima izrazila je nadu da će za sporazum dobiti i suglasnost Socijaldemokratske partije Hrvatske, najveće oporbene stranke u Saboru, jer za sporazum joj je potrebna većina. Konzultacije još traju, a sastanak s predsjednikom SDP-a Zoranom Milanovićem zakazan je za sutra.
Iako većina zastupnika u Hrvatskom saboru bude smatrala da je ovo dobar sporazum, dakako ja ću ga onda potpisati sljedeći tjedan, kako je već predviđeno i najavljeno prisutnost švedskog predsjedništva.
Predsjednik Republike Stjepan Mesić ističe da minimalni rizik postoji, ali da je on unatoč tome za potpisivanje sporazuma o arbitraži.
Da, ja sam za to da se potpiše. Ja kažem, postoji jedan minimalni rizik, samo utoliko ukoliko ne bi vjerovali svjetskim autoritetima. Dakle, ja mislim da je ulazak u ovakav jedan posao ipak određeni rizik. Ali moramo prihvatiti i činjenicu, ako danas ne uđemo i u taj minimalni rizik, da se odričemo ulaska u Europsku uniju za dugi niz godina.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Selimo se na Kosovo, gdje je u toku izborna kampanja za lokalne izbore koji će se održati 15. novembra, dvije nedjelje od zvaničnog početka kampanje. Prema ocjeni nevladinih organizacija koje prate izborni proces, sve protiče uz manje nepravilnosti. Atmosferu nam prenosi Gzim Bađaku.
Predsjednik Demokratske partije i premijer Kosovo Hašim Tači je ocjenio da ovi izbori predstavljaju značajan događaj u istoriji demokratije nove države Kosovo.
Pjemine meste fushatës elektorale.
U sredini smo izborne kampanje, uz puno povjerenje da će ceo proces ići dobro, bit će to miran demokratski proces koji će biti doprinos celokupnom procesu nastavka priznanja nezavisnosti Kosova i integracija u euroatlantskim strukturama, rekao je Thači. I dok su na centralnom nivou Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova u koaliciji, najveće rivalstvo na lokalnom nivou je upravo između koalicijonih partnera na centralnom nivou. Poslanik i član predsjedništva Demokratskog saveza Kosova Ismet Bečiri kaže da je takva kampanja Demokratskog saveza i Demokratske partije normalna, imajući u vidu da su to dve najveće političke partije na Kosovu. Odgovornosti našeg koalicijnog partnera još više da se sačuva koalicija. Alijansa za budućnost Kosova kritikuje posebno premijera Thačija zbog njegove kampanje kao predsjednika partije. Poslanica Alijansa za budućnost Kosova Donika Kadabujupi kaže da obećanja Thačija o raspodjeli miliona evra u pojedinim opštinama padaju na teret kosovskih poreznika, pošto se radi o sredstvima iz budžeta Kosova. Realno čini se velika zloupotreba finansijskih sredstava kosovskih poreznika i porezi građana Kosova se koriste za izbornu kampanju od strane Demokratske partije Kosova, počevši od infrastrukture, vozila, telefona, goriva i svih onih troškova koji se čine, što predstavlja tešku finansijsku zloupotrebu, kaže Bujupi. Generalni sekretar Demokratskog saveza Dardanije Ljurzim Zeneli ocjenjuje da neke partije, ne pominjući konkretno o kojim se to partijama radi, gaze etički kodeks izbora. Pored mirne predizborne kampanje, koja je preduslov uspjehu izbora, predstavnici političkih subjekata na Kosovo očekuju da će i na dan izbora sve proteći mirno u demokratskom duhu i vjeruju da će biti većeg učešća glasača iz svih nacionalnih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, za koji trenutak možete pratiti i dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete poslušati. Crna Gora i Srbija potpisale u Podgorici sporazum o ekonomskoj saradnji. Crnogorski ministar Branko Vujović.
Vjerujem da će se obim robne razmjene koji se sada kreće u okvirima 800-900 miliona eura i investicija 40-50 miliona eura godišnje kroz sve aktivnosti koje slijede nakon potpisivanja sporazuma povećati na značajno veći nivo.
Da li kompleksni politički odnosi između Beograda i Podgorice utiču na ekonomsku saradnju? Ekonomista Danilo Šuković.
Ako se političari spustili da se stvari razvijaju i nastavili da te odnose usklade da bi ekonomija bila bolja, a ja mislim da nema razloga da ne bude.
Hoće li gledaoci u Srbiji ostati bez svojih omiljenih televizijskih programa iz susjednih država? Šta kažu građani na primjeru Hrvatske televizije?
Imam utjecaj da oni stalno nešto petlje njima, stalno nešto smeta.
Mislim da je sve to posljedica u stvari ljubomore srpskog javnog servisa.
Pa na HRT-u konkretno od omiljenih autora smo bili Aleksandar Stanković, voditelj emisije, autor emisije Nedjeljom u 2.
Starog dobrog novinara, gospodina Milića.
Da li se može predvidjeti razmjera gripa H1N1 koji se naglo širi u Srbiji? Direktor Instituta za vakcine Torlak.
Ne može se to predvidjeti. Što ja očekujem da će pozitivne efekte dati vakcinacija protiv sezonskog gripa, ali i posle kada se krene na vakcinaciju H1N1.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministri ekonomija Crne Gore Branko Vujović i Srbije Mlađan Dinkić potpisali su u Podgorici sporazume o ekonomskoj saradnji, uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Zajednička ocjena je da će sporazumi unaprijediti ekonomsku saradnju dvije zemlje i raspoložiti privrednike da ulažu novac u strateške projekte. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Ekonomska kriza dovela je do pada obima privredne saradnje dvije zemlje u 2009. ocijenili su Vujović i Dinkić. Nadaju se međutim da će u predstojećem periodu ekonomska razmjena ipak značajnije porasti i da će to otvoriti put većim investicijama. Ministar ekonomije Crne Gore Branko Vujović.
Vjerujem da će se obim robne razmjene koji se sada kreće u okvirima 800-900 miliona eura i investicija 40-50 miliona eura godišnje kroz sve aktivnosti koje slijede nakon potpisivanja sporazuma povećati na značajno veći nivo. Smatram za to postoje sve pretpostavke i sve mogućnosti.
Srbijanski ministar Mlađan Dinkić kaže da je ta zemlja do sada investirala oko 200 miliona eura u Crnu Goru, zbog čega je važno da postoji zaštita ulagača koja je garantovana potpisanim sporazumom.
Ova godina je bila izuzetak s obzirom na svjetsku ekonomsku krizu gdje je razmjena nešto smanjena ne samo sa Crnom Gorom već i sa svim drugim zemljama u svijetu, no i dalje mi vidimo Crnu Goru kao jednog od najvažnijeg partnera za budućnost. Važan je sporazum o zaštiti investicija, s obzirom da je Srbija do sada već investirala oko 200 miliona evra u Crnoj Gori i očekujemo naravno i crnogorske investicije u Srbiji.
Dakle, dva ministra puni su optimizma i lijepih želja. Kada međutim obim saradnje prenesete na konkretne brojke, onda slika bar za 2009. ne obećava mnogo. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Privredna saradnja sa Srbijom iz godine u godinu je, pa možemo reći, povoljnija, bolja po obimu. Ne bilježi neki rast, recimo u ovoj godini, ali do ove godine, do utjecaja krize, rast po obimu je bio značajan.
A šta pokazuju podaci iz Privredne komore o ekonomskoj saradnji dvije zemlje od referenduma do danas? Ponovo Ljiljana Filipović.
Sa 27% učešću u 2006. godini, odnosno 2007. 31% ili u 2008. 32%, u ovoj godini za 8 mjeseci mi imamo učešće u ukupnom robnom prometu Crne Gore Srbije sa više od 35%. Po ostvarenom obimu možemo reći da je taj rast bio do 2008. znatno veći, dok u ovoj godini, budući da je ukupna robna razmjena zabilježila pad i sa tržištem Srbije također imamo neki neznatan pad, ali u svakom slučaju to je po značaju prvo tržište za Crnu Goru, kako zbog tradicionalnih veza i dugogodišnje upućenosti, a isto tako i zbog mogućnosti koje sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA nudi, dakle trgovinu bez plaćanja carina.
Novinari su ministra Mlađana Dinkića pitali da li je tačno da Srbija planira da učestvuje na tenderu za luku Bar. Dinkić je kratko odgovorio da u vladi Srbije to razmatraju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Potpisivanje sporazuma između Crne Gore i Srbije o ekonomskoj saradnji i uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija bili su povod da Branka Trivić istraži kakvi su zapravo privredni odnosi između dvije zemlje i da li bi uklanjanje političkih tenzija na relaciji Beograd-Podgorica moglo da ih unaprijedi.
Ekonomisti u Srbiji ocenjuju da Crna Gora spada u značajne ekonomske partnere Srbije, ali da bi saradnja dveju zemalja na privrednom planu mogla biti plodnija ako bi se vladajuće elite više bavile uklanjanjem uskih grla u prekograničnoj robnoj razmjeni nego podizanjem političkih tenzija. Podaci o robnoj razmeni za prošlu i ovu godinu govore da je Crna Gora najveće izvozno tržište Srbije posle Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio Dejan Jovović, stručnjak za regionalnu saradnju u Privrednoj komori Srbije.
Za 9 mjeseci ove godine izvoz iz Srbije u Crnu Goru iznosio je 636,6 miliona dolara, dok je uvoz iz Crne Gore u Srbiju iznosio 117,8 miliona dolara, što je svega 1% ukupnog uvoza. I ostvarili smo deo ove suficita našu korist od 518,8 miliona američkih dolara. Po suštini komplementarne privrede, nekada smo bili u zajedničkoj državi pa smo se dopunjavali, ali evo takva je situacija. Nama je interesu da se odnosi što više ravnoteže, kako kad je u pitanju robna razmena, tako kad su ostali oblici ekonomske saradnje. Ovaj novi sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA, koje je Crna Gora i Srbija, daje mogućnosti veće ekonomske saradnje svih ovih zemalja Zapadnog Balkana, ali postoje razno razne necarinske prepreke. Recimo obična uska grla na graničnim prelazima, komplikovana skupa procedura kod protoka roba, onda ono što je glavni problem, to je nepriznavanje certifikata, fitosanitarnih, sanitarnih i veterinarskih dokumenata.
Ekonomska saradnja između Srbije i Crne Gore ima sve uslove da bude na visokom nivou, jer je to doskora bila jedna zemlja, ocenjuje i ekonomista Danilo Šuković.
Nema prepreka, sve su uhodane veze. Mislim da su i čak i privrede dosta kompatibilne. Srbija je zemlja koja ima jak poljoprivredne resurse, Crna Gora je zemlja koja ima perspektivu turizmu, a to su grane koje se dopunjuju. Razlog što to nije na jednom nivou koji je normalan, postoji dosta tih političkih tenzija. Vidimo i u zadnjih dana u medijima se tako lansiraju neke vesti koje baš ne doprinose da ti odnosi budu na nivou. Recimo imate na RTS-u prva vest, šta je neki tamor izjavljen za Mila Đukanovića. To nije, mislim, baš za nas prva vest. Ako bi političari pustili da se stvari razvijaju i nastavili da te odnose usklade, da bi ekonomija bila bolja. A ja mislim da nema razloga da ne bude.
I u okviru CEFTA sporazuma, čije su potpisnice obe zemlje, i u okviru njihovih privrednih komora, postoje tela koja treba da evidentiraju prepreke u robnoj razmeni i da ih prezentuju nadležnim državnim organima kako bi se robna razmena prilagodila standardima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije. Upitan u kojoj meri političke napetosti opterećuju ekonomske odnose između Srbije i Crne Gore, Dejan Jovović ocenjuje da takva opterećenja postoje, ali dodaje.
Sva sreća što privreda ide ispred politike, znate. Tako da privrednici ipak nalaze načina kako da se ti problemi što je moguće manje efektuju na njihove međusobne odnose.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ukazuje na jednu značajnu disproporciju između dveju zemalja kada su u pitanju investicije.
Ukupne investicije Srbije i Crne Gore su recimo do kraja prošle godine iznosile preko 280 miliona evra, a mi nemamo crnogorske investicije u Srbiji. Ali samo kad je pitanje Hrvatska, to je opet obrnuta situacija kad je pitanje Slovenija. Mnogo su veće investicije kod nas nego što su naše u Sloveniji ili Hrvatskoj. To je jedna velika disproporcija opet u njihovu korist.
Jovović međutim ukazuje na to da postoji niz oblasti za saradnju između dveju država.
To je pre svega rekonstrukcija željezničke pruge Beograd-Bar, evo sad je počela gradnja ovoga puta od Bara do Boljarije prema severu Srbije. Također naše preduzeće Red Unix se zove iz Beograda je započelo u Budvi izgradnju luksuzno poslovno komercijalnog i turističkog centra City Budva. Također imamo Telekom je treći operator mobilne telefonije u Crnoj Gori. Onda također imamo ovu našu poznatu kompaniju Delta Holding Beograda koja je za nepune 3 godine u Crnoj Gori tirala preko 170 miliona evra, zaposlila preko 2000 ljudi. Onda recimo dogovorena izgradnja modernog graničnog prelaza na Gostunu. Zatim bilateralna saradnja moguće saobraćajnom povezivanju i stavljanju puno funkciju Luke Bar, tako da je to sada na nama da vidimo da li ćemo učestvovati u tenderu za privatizaciju ove luke i koji del ova luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika da se 30. oktobra u Banja Luci održi sastanak sa liderima parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine o problemima u funkcionisanju države doživjela je potpuni debakl. Skoro svi učesnici otkazali su dolazak na sastanak. Analitičari smatraju da je ovo Dodikov pokušaj da se isključe predstavnici međunarodne zajednice iz razgovora o sudbini Bosne i Hercegovine, ali i pokušaj da se predsjednicu Savjeta za implementaciju mira, koja je zakazana za 18. novembar, još jednom stvori privid kako bosansko-hercegovački političari mogu doći do kompromisa. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Sastanak lidera političkih partija koji bi se trebao održati sutra u Banja Luci, čiji inicijator je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, neće se ni održati. Svoj nedolazak još ranije potvrdili su predstavnici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatske demokratske zajednice 1990. i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Predstavnici dvije najveće opozicione stranke iz Republike Srpske, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, također nemaju namjeru da se odazovu u Dodikovom pozivu. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić pozvao je Dodika da otkaže sastanak.
Stranke iz federacije, prije svega sigurno sve bošnjačke parlamentarne stranke, ne žele da učestvuju na takvom sastanku. Nema smisla da se sastaju stranke iz Republike Srpske, jer mjesto za razgovore oko takvih pitanja je parlament Republike Srpske. I inače, u samom pozivu koju smo dobili ime kao Srpska demokratska stranka, mnogo je tačaka koje se u stvari odnose na neriješena pitanja u koaliciji na nivou Bosne i Hercegovine.
Predsjednik izvršnog odbora Partije demokratskog progresa Zoran Đerić objašnjava da je glavni razlog što je rukovodstvo stranke za uzelo stav da se ne ide na sastanak, činjenica da se na dnevnom redu nalaze stvari na koje odgovore treba da ponude aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini, a ne opozicija.
Sama činjenica da je prva tačka dnevnog reda koncipirana na način da se znači raspravlja o izvještaju o radu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, druga tačka dnevnog reda sporna imenovanja koja koalicioni partneri na nivou Bosne i Hercegovine već mjesecima i mjesecima ne mogu da riješe i tako dalje i tako dalje. Prema tome, aktualne vlasti očigledno koje vode Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, su zapale u ćorsokak i pokušavaju sada da za takve stvari i probleme koje su sami napravili ovoj zemlji konsultuju opozicione partije.
Mada je jedini bio spreman da se odazove Dodikovom pozivu, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović također neće doći na sutrašnji sastanak. Portparol HDZ-a BiH Mišo Relota izjavio je da Čović neće doći na sastanak u Banja Luku zbog neodložnih obaveza. Jedini koji je spreman da dođe u Banja Luku je lider Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, čija stranka u državnom parlamentu ima jednog poslanika.
DNS ima svoj stav o tome da se stranke u Bosni i Hercegovini međusobno trebaju dogovarati o najvažnijim pitanjima u BiH bez posredstva međunarodne zajednice i bilo kojih stranaca.
I mada je sada već sasvim jasno da niko od ključnih ljudi ne dolazi na sastanak, Dodik ne želi priznati svoj neuspjeh.
Pa ako ne dođu, neće se održati, to je naravno. Ali termin stoji, prostor stoji i ja ću čekati da vidim da li će neko od njih da dođe.
Prema mišljenju političke analitičarke Tanje Topić, iluzorno je bilo očekivati da će nakon potpunog neuspjeha postizanja dogovora u Butmiru pod patronatom međunarodne zajednice doći do sastanka u Banja Luci.
Još jedan pokušaj da se pokaže konstruktivna uloga u predvečerje održavanja nove sjednice Savjeta za implementaciju mira. Međutim, vidjeli smo kako je neslavno završen prudski proces, tako da isto to, rekla bih, bila više jedan marketinški trik, odnosno jedan pokušaj, možda prikazivanje u javnosti te mogućnosti ili otvaranja tog procesa koji će voditi domaći politički lideri, ali ostalo je samo na razini, rekla bih, možda čak i ne dobro marketinškog trika.
Neuspjeh sastanka je očekivan jer da je želio da riješi pitanja koje je stavio na dnevni red, Dodik je to mogao da riješi mnogo ranije. Cijeni urednik Sarajevskog oslobođenja Faruk Borić.
Većina strana koje se nisu odazvali također misle da je riječ o paralelnom procesu sa onim koji je otpočet u Butmiru. Tu treba imati u vidu i činjenicu da je situacija vezana sa haška događanja, znači za suđenje Radovanu Karadžiću i puštanje sa slobode Biljane Plavšić, u mnogome opteretila političku situaciju, koja jednostavno nije u ovom trenutku pogodna za bilo kakav kompromis i bilo kakav dijalog.
Razloge neuspjeha Dodikove inicijative za predsjednika Foruma građana Tuzla Vehida Šehića treba tražiti osim u postojanju velikog nepovjerenja među liderima vladajućih partija i u činjenici da se u Bosni i Hercegovini u pregovore ide ne da bi se dogovaralo, već da bi se nešto ušičarilo na štetu drugoga.
Stvarajući jedan takav ambijent politički u kojem će neko biti dobitnik, a neko gubitnik, sigurno unaprijed svake pregovore u Bosni i Hercegovini osuđuje na propast.
Sve dogovore treba vratiti u institucije Bosne i Hercegovine, a ne da se o sudbini zemlje rješava po nekim privatnim sastancima ili kafanama, smatra Šehić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
U Srbiji je novi zakon o informisanju već izazvao velika negodovanja zbog restriktivnih odredbi koje ugrožavaju slobode javne riječi. Sada je na pomolu moguća nova ujdurma. Da li će pod obrazloženjem zaštite autorskih prava građanima Srbije biti onemogućeno da prate programe televizija susjednih država, istraživala je Branka Mihajlović.
Da li je tačno da bi gledaoci kablovskih televizija u Srbiji mogli ostati bez programa iz susjednih država HRTA 1, HRTA 2, RTL-a, BN-a, OBN-a, Crnogorskog TV Atlasa? Razlog, regulisanje medijskog tržišta, odnosno autorskih prava. To smo pitali Gorana Karadžića, zamjenika predsjednika Republičke radiodifuzne agencije.
No, upravo to znači. Međutim, nismo mi ovdje da zabranimo HRTI. Ja vas molim da izbjegnemo svaku vrstu senzacionalizma i stavljanja toga u neku političku ravan.
Ja ne govorim sad o političkim motivima. Ja govorim o faktički šta će biti posljedica toga. Da li
faktički
posljedica
ili
toga?
Će se programi koji nemaju autorska prava za Srbiju prestati sa emitovanjem ili će u trenucima kada se emituju formati za koje nisu kupljene autorska za prava za Srbiju ti programi biti skremblovani.
Mnoge kablovske televizije koje prenose programe televizija susjednih država to rade uprkos tome što nemaju autorska prava za delove programa kao što su filmovi, serije, sportski prenosi, kaže Goran Karadžić.
Da li je u jednom kablu u Srbiji prisutan HRT satelit? To je program koji Hrvatska radio televizija emituje za ceo svet, on je nekodiran i to je isključivo njihova produkcija. I taj program može bez ikakvih problema da bude prisutan u svim kablovskim mrežama u Srbiji, međutim tog HRT satelita nema nigde jer je on neatraktivan.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, dobri poznavalac medijske regulative, kaže međutim za naš program da je Srbija, kao i druge države regiona, potpisnica Evropske konvencije o prekograničnim televizijama i da je njihova obaveza da omoguće gledanost susjednih TV programa, da bi u slučaju da preti masovno ukidanje programa televizija iz regiona, država morala da reaguje.
Ako je tačno da je najavio tako nešto, bez obzira iz kog razloga, onda bi to moralo da alarmira celu javnost, pre svega demokratsku pa i medijsku javnost, jer postoje vrlo važni argumenti koji apsolutno insistiraju da države članice Saveta Evrope ne smeju da učine ništa što bi onemogućilo da programi televizijski i radijski prelivaju preko granice određenih zemalja, koliko ti programi imaju legitimne dozvole u svojim matičnim zemljama. U svakom slučaju i konvencija o prekograničnoj televiziji i direktiva o prekograničnoj televiziji insistiraju da ukoliko dođe do takvih sporova, države članice, dakle te države susjedne, nađu način da se taj problem reši, ali da se nikako ne dogodi da se prekine emitovanje programa na području druge države.
Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica ministra za kulturu u vladi Srbije, uverena je da se neće dogoditi da gledaoci u Srbiji ostanu bez kompletnih televizijskih programa iz susjednih država. Na naše pitanje da li će se država kao potpisnica Evropske konvencije umešati ako se dovede u pitanje kompletni programi, naša sagovornica je odgovorila.
Svakako, ali ja pre svega želim da naglasim da sam ja zaista uverena da se to neće desiti, jer su nas iz Republičke radiodifuzne agencije obavestili da se pisanje pravilnika koji će regulisati ovu oblast privodi kraju, tako da mi ne očekujemo zaista ma kakve probleme s ovim uverenom.
Pitali smo Kragujevčane da li i šta gledaju na programu Hrvatske televizije i kako bi reagovali na ukidanje tih programa. Evo njihovih odgovora.
Ukoliko ga budu zaista ukinuli, stvarno će mi nedostajati, ali ja se ipak nadam da se to neće desiti.
Imam utjeća da oni stalno nešto petljaju, njima stalno nešto smeta. Pa ako im tako nekako i ukinem, ne dajem ništa.
Mislim da je sve to posljedica u stvari ljubomore srpskog javnog servisa. Zbog profesionalnosti, zbog boljeg filmskog programa, zbog boljeg sportskog programa, zbog boljeg informativnog programa. Na Hrtu pratimo filmski program.
Pa na Hrtu konkretno od omiljenih autora smo bili Aleksandar Stanković, voditelj emisije, autor emisije Nedeljom u 2, onda Denis Latinu, nažalost skinuli su tu emisiju.
Starog dobrog novinara, gospodina Milića, koji pravi predivne putopisne reportaže.
Tarik Filipović je odličan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Govorimo i o novom gripu. Trojica učenika Vojne gimnazije u Beogradu, tri učenika jednog odjeljenja u Čačku, novi slučaj u jednoj beogradskoj srednjoj školi i još dva slučaja oboljelih u Kraljevu. Iz Ministarstva zdravlja Srbije poručuju da je situacija pod kontrolom, ali i da se rizične grupe obavezno vakcinišu. Detaljnije Radovan Borović.
Da su pandemiju gripa H1N1 ozbiljno shvatili u Srbiji potvrđuje i činjenica da je u Vojnoj gimnaziji u Beogradu nastava prekinuta zbog epidemije, kako je navedena, akutnih respiratornih infekcija. Među obolelima su i četiri đaka Vojne gimnazije kod kojih je potvrđen virus novog gripa, naveo je načelnik uprave za zdravstvo Ministarstva odbrane Veljko Todorović. Član radne grupe za pandemiju Ministarstva zdravlja Branislav Tiodorović to potvrđuje iznoseći i ove podatke.
Ovoga trenutka, znači, u Srbiji imamo potvrđena tri slučaja kod dece u Čačku, dva kod dece u Kraljevu. U Beogradu imamo jednog gimnazijalca i jednu odraslu osobu, pored ona tri gimnazijalca iz Vojne gimnazije.
Na području Čačanskog regiona do sada je registrovano 16 slučajeva novog gripa. Tri učenika osnovne škole Milica Pavlović u Čačku dobro su i oni se oporavljaju, javlja naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Nakon analize u Zavodu za virusologiju i imunologiju Torlak potvrđeno je prisustvo virusa H1N1 kod troje učenika. Preostali đaci koji imaju istovetne simptome tretiraju se kao verovatno zaraženi, ali nema potrebe za uzorkovanje njihovih nalaza, kaže epidemiolog iz Čačanskog zavoda za javno zdravlje Ana Mišević.
Deca koja su obolela su dobra. Trenutno su u fazi prezdravljanja, to je najvažnije. Sva deca već skoro pola dana ili 24 časa nemaju temperaturu.
U školi Milica Pavlović danas smo zatekli brojne roditelje koji su, čuvši za informaciju o pojavi novog gripa, došli da uzmu svoju decu iz škole. Neki od njih bili su vidno uznemireni.
Čuli smo da je od ponedeljka to krenulo. Ne mogu da verujem kako to tako odjednom. Ne znam šta da vam kažem, više verujte. Baš sam uplašena.
Mora se zabrine čovjek, u svakom slučaju. Sad će vidjeti, imaju savjet, rodite ovu školu upravo pa će odrediti šta će.
Mnogi učenici ove osnovne škole nosili su danas zaštitne maske, neki iz zabave, ali neki i iz straha od zaraze.
Zašto se plaši? Da se zaraši.
Znate informacije šta treba raditi u slučaju?
Pa nositi maske, da se odbranimo od spoljašnjih uticaja. Rekli su da ponesemo sapun da peremo ruke.
Kako nam je kazao načelnik školske uprave u Čačku Danilo Beodranski, koji je povodom novonastale situacije boravio u nadležnom ministarstvu, škole se zatvaraju tek ukoliko bude zaraženo 40% učenika, pa za sada nema potrebe za preduzimanjem nekih radikalnih mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Šta u ovakvim situacijama preventivno uraditi, verovatno se pitaju mnogi. Nadležni kažu da su preduzete sve mere izolacije sumnjivih slučajeva kako oboleli ne bi dolazili u kontakt sa spoljnim svetom, naglašava epidemiolog Ministarstva zdravlja Branislav Tiodorović.
Dakle, pred sobom imamo verovatno jednu miksovanu epidemiju, da bi se tako reklo, jer se odvija i zaražavanje adenovirozama, rinovirusima, ali tu ima i sezonskog gripa i verovatno i ovoga pandemijskog kao što je potvrđeno. Dakle, ništa nije neobičajeno, nema razloga za bilo kakvo veliko uzbuđenje ili paniku, ali ima razloga za ozbiljnost, posebno kod roditelja i kod pedijatara.
Najbolja zaštita protiv novog gripa je svakako vakcina. Očekuje se da posle nove godine u Srbiju stigne oko 3 miliona doza, uverava javnost ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
I ona je svakako obavezna za ljude koji imaju hronične bolesti, jer kod njih vakcina može da smanji rizik da taj virus H1N1 pogorša njihovu osnovnu bolest i ne daj Bože da dovede čak i do smrtnog ishoda. To je prva grupa kod kojih mislimo da treba da bude obavezna. Druga velika grupa obaveze su svi oni od kojih zavisi funkcionisanje društva u najosnovnijem smislu. Zdravstveni radnici, policija, vojska, edukacija, socijalno staranje, svi bez kojih društvo ne može da funkcioniše.
Simptomi novog gripa su glavobolja, povišena temperatura preko 38 stepeni, curenje nosa i kašalj. Direktor Instituta za virusologiju, vakcina i serum, Torlak, dr. Ranko Dakić, za naš program kaže:
sada vreme, još malo kad se spusti temperatura, to će ići sa nekim povećanim brojem. E sad, ružno je biti prorok. Tako da je ružno i ono što je rečeno da će u Srbiji 3 miliona ljudi da oboli. Kao što bi bilo ružno da ja sada tvrdim da će oboleti samo možda 500 ili 1000 ljudi. Ne može se to predvideti. Što ja očekujem da će pozitivne efekte dati vakcinacija protiv sezonskog gripa, ali i posle kada se krene na vakcinaciju H1N1. To nije zadužen Torlak za to, nego je to podignuto na jedan viši nivo kao što treba da bude. A sezonska vakcina već se primenjuje po Srbiji.
Epidemiolozi upozoravaju da u slučaju pojave simptoma novog gripa H1N1 građani treba da se obrate nadležnim ustanovama, što zbog valjane prevencije, ali i smanjenja epidemije i gužvi u zdravstvenim centrima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Maloljetnik kojem se u Hrvatskoj sudi za premlaćivanje drugog maloljetnika sa smrtnim posljedicama ponovio je djelo. Na sreću, premlaćeni maloljetnik tek je lakše povrijeđen. Javnost upozorava da institucije nisu obavile posao, a da postupke u ovakvim slučajevima treba i ubrzati. Pripremio Enis Zebić.
Scenarij je već poznat. Četvorica maloljetnika u subotu navečer prilaze 15-godišnjaku i traže od njega novac ili cigaretu, a kad ovaj segne rukom u džep, krenu batine. Maloljetnik premlaćen ove subote pred trgovačkim centrom u Novom Zagrebu imao je sreće i prošao samo sa lakšim povredama. Međutim, jedan od napadača na njega već ima jedan mladi život na duši. Pred godinu dana bio je među napadačima na maloljetnog Lukurica, koji je nakon 10 dana od povreda preminuo. Maloljetnik, kojeg javnost zna pod inicijalima JJ, bio je nakon uhićenja 2 mjeseca u pritvoru, potom mjesec dana na stručnom promatranju, a onda je pušten da se brani sa slobode, iako je sudac za mladež imao mogućnost u pripremnom postupku poslati ga u odgojnu ustanovu do kraja suđenja. Naime, praksa je da se maloljetnici koji bi mogli ponoviti djelo ili koji dolaze iz nesređenih obitelji odmah upute u odgojnu ustanovu. Tijekom stručnog promatranja socijalni psiholog, psiholog i socijalni pedagog napravili su psihološki profil počinitelja. Jesu li stručnjaci previdjeli njegovu agresivnost i sklonost recidivi ili je sudac zanemario njihove nalaze, tek će se saznati. Prevencija je zakazala, kazala je povodom ovog slučaja za naš radio pravobraniteljica za djecu i mladež Mila Jelavić.
Da imamo odgovarajuće preventivne programe, ali i stručni tretman u slučaju da već znamo da je kod nekog djeteta utvrđen poremećaj u ponašanju ili bilo kakvo drugo odstupanje, ja sam sigurna da bi te mjere i prevencija i odgovarajući tretman dali svoje rezultate. Nažalost, toga nema ili ga nema u dovoljnoj mjeri ili on u odnosu na neku djecu nije primijenjen ili primjenjiv.
Radi se presporo, zakoni su preblagi, sustav je neefikasan, kaže ovim povodom za naš radio Zagrepčanka Suzana Ric, koju je tragična smrt njenog sina Luke nužno morala senzibilizirati za ovu problematiku.
Ako ide neki maloljetnik u neki sudski proces, ako je počinio kakvo kazneno, taj istražni postupak mora ići u hitni postupak, pritvor. Maloljetnici po zakonu mogu biti 3 mjeseca maksimalno u pritvoru. Znači, u roku ta 3 mjeseca, dok su u pritvoru, da se napravi istražni pripremni postupak i da krene suđenje. Razumijete? Jednostavno, to mora biti sve u hitnoj proceduri. I izricanje kazne, nepravomoćne do pravomoćne, mora biti puno, puno brže.
Ona sugerira da se za maloljetnike koje se tereti za počinjenje teških kaznenih djela odredi pritvor do kraja postupka, a da se za vrijeme tog pritvora sa njima ozbiljno radi.
Znači, od psihologa, psihijatra, sociologa, svih koji su kompetentni za rad s mladim ljudima. Znači da su oni, dok su u pritvoru, da se s njima sustavno radi, da se te mlade nauči da to što rade, da to nije dobro, da je to kažnjivo.
Stručnjaci u Hrvatskoj odbijaju dugotrajne zatvorske kazne za maloljetnike jer misle da se time ništa ne rješava. Ako ne krenete zatvorom, treba onda poduzeti nešto drugo da spasite okolinu, ali i nasilnika od njega samog, poručuje gospođa Ric.
Oni će reći ne zatvor, ok, ali napravite ustanove gdje će se sustavno raditi sa djecom koja počinjavaju teška kaznena djela. S njima definitivno treba raditi, jer oni bilo kakvu kaznu da dobe, oni će jednog dana opet izaći van. Oni će jednog dana biti roditelji. Kakvi će oni biti roditelji? Kako će oni svoje djece odgajati? Pretpostavljam isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom jednosatnom druženju. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.